саламатсыз ардақ тағайын. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ, осы аптада Қазақстандағы ішкі сыртқы көші-қон үрдістерін реттейтін көші-қон комитеті таратылып, көші-қон құзыры Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінен алынып, Ішкі істер министрлігінің көші-қон полициясы комитетіне берілді. Күні бүгінге дейін осы комитеттің төрағасы қызметін атқарып келген Қабылсаят Әбішевтің айтуына қарағанда, көші-қон мәселелері енді басқарма деңгейінде реттелетін болады. Ардақ тағайын, алдағы хабарымызда осы жайында сөз етпекпіз. Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген көші-қон комитетінің төрағасы қызметін атқарып келген Қабылсаят Әбішев 1 қарашадан қызметінің аяқталатындығын және комитеттің тарағандығын айтады.
21-ші қыркүйекте президенттің указы болды. Мынау мемлекеттік органдар тарату құрылым президенттің құзырына кіретін нәрсе. Сонда президенттің указына сәйкес біздің комитет таратылып, көші-қон полиция комитеті құрылды. 8 адамды біздің көші-қон комитетінен ішкі істер министрлігіне қабылдап жатты. 8 адам ел бұрынғы министрлігінің құрамында қалды. Жергілікті тартысы еңбектің құрамында қалып жатырды, жартысы ішкі істер министрінің жергілікті жердегі миграция полициясына өтіп жатыр. Этникалық миграцияның оралмандардың жұмысы түгелімен істер министрінің құрамына өтеді, босқындармен жұмыс ішкі істер құрамына өтеді. Тек қана еңбек министрлігінде қалатын еңбек мигранттарын еңбек күшін тарту миграциясы сол бөлігі, соның облыстарға бөлу функциясы неге қалады еңбек министрлігі.
Әлеуметтік мәселелерді де сонда ішкі істер министрлігі шеше ме? Квотаны бөліп беру?
Тағайындап комиссия ішкі істер министрлігі құрамында қарап отырады. Олар тіркеуі бәрібір ғой, тексеруі бәрібір болады ғой тіркелген. Біріншінің қолында болады да тексереді да квотасын тағайындайды да 5 баласы ма 6 баласы ма оны жекежеке тағайындамайды, оның бағы суммасы көрсетілді ғой оңай ғой.
Өздеріңіздің қызметтеріңіз ары қарай лауазымдарыңыз қалай сақталады?
Айтқан жоқ мен қайда баратыным туралы. Мен енді жатым келмей жатыр ма, жоқ әлде өздерімнің талаптарыма сай келмей жатыр ма, жоқ бағалам алмаймын оны айтқан жоқпын. Бүгін біз комитетті жауып оны мөрді жоюымыз керек. Бір күні өзі жұмыс енді оралманменен комитет емес енді басқарма айналысатын істер министрлігінің құрамында этникалық миграция және босқындармен айналысатын басқарма құрылады.
Мәжіліс депутаты палатааралық көші-қон мәселелері жөніндегі комиссияның төрағасы Уәлихан Қалижан көші-қон комитетінің еңбек министрлігінен алынып ішкі істер министрлігіне берілуі арқылы бұған дейін осы салада орын алған жемқорлықтың тиылуына мүмкіндік туады дейді.
Өткен соңғы уақыттарда жалған диплом алып келіп жалған құжаттар толтырып мемлекеттік жәрдемақыларды алып оған жауап кеткен сәттер аз. Көші-қон мәселесімен айналысқан мысалы еңбек халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ол мәселелерді шеше алмады. Сондықтан да мінекей жалпы құқық қорғау органдарының реформалаудың аясында мысалы көші-қон мәселесі де ішкі істер министрлігінің құзырына берілуінде осындай мәселелер жатыр ғой деп ойлаймын. Бұл екі мәселені шешуге мүмкіндік береді. Өйткені көптеген мемлекеттерде осы көші-қон мәселесімен осы миграциялық полиция айналысады. Олар өздерінің мәселелерін зерттеу мүмкіндігі бар. Ішкі істер министрлігіне беру арқылы көші-қонды біз келіп жатқан адамдарды іріктеп олардың құжаттарын дайындап жұмыс істеуге мүмкіндік аламыз.
Қазір мәлім болғанындай мемлекеттік көші-қон квотасын үлестіру барысында мемлекет қазынасынан 300 миллион теңге қолды болған. Құқық қорғау органдары осы мәселеге байланысты қылмыстық істер қозғаған. Қабылсаят Әбішев бұл істе өзінің ешқандай кінәсі жоқ екендігін айта тұрып, қазір облыстық бірнеше көші-қон департаментінің басшылары үстінен қылмыстық іс қозғалғандығын айтады.
300 мың адам жалған оралман жүр Қазақстанда. Бір толық сериен алатын болсақ, мысалы үшін 10 адам болса, оның шығу өтіп қолып шығады кешеден сайын. Не, осының бәрі тәріп келеді деп кімдің орында болу керек? Ішкі істер министрлігі мен деп министрлігі қалай тексереді? Ондан тексеру функциясы жоқ қой. Біз өзіміз тексеретін болып шырылдадық, ештеңе істей алмаймыз. Ал егер ішкі істер министрлігін тіркейтін солар ғой. Кегендікті тіркеп, оның бәрі қатал шекарадан өткенін санап өткізіп сөйтіп отырса, оның бәрі тәріп кетеді ғой.
Нақты мәселеге байланысты бір қылмыстық істер қозғалды ма осыған байланысты? Жоқ әлде тек қана айтылып қана тұр ма?
Көп қой. Ай істер қозғалып жатыр ғой. Ана Жамбылдың бүкіл департаменті түрмеде жатыр әлі. Тергеу үстінде жатыр директордан бастап. Осы жақында ғана қостық қой деп солтүстік Қазақстан облысында ұсталды. Қостанай, Қарағанды, мынау Ақтөбе қазір үш төрт жерде қылмыстық іс қозғалып жатыр. Ол оралмандардың өздерін іске тартып елдерді сотталып атын болды.
Сіз айтыпсыз, 1 миллион қазақ келген жоқ, осы уақытқа дейін келгені бар жоқ 300-400 мың қазақ деп. Нақты статистиканы қайдан алуға болады осын?
Ол статистикасын комиссия құрылу керек. Статистика агенттігінен бір карточка тексеру керек. Негативті фонды келесі деген министрлік үшінші де қосат алатын. Соны салыстыру керек. Біздің мемлекеттік зейнетақы төлеу қоры. Қор фондын қарау керек. Бұл адамның бәрі сонда тұр. Көрдіңіз ба? Төлеуге жараған мынау құрық базасын қарау керек. Генетикалық өзгерістер деген. Бұл үшін көп санақ жүргізу керек. Шыға келем. İşte şu konuda bir sakın mesele. Biri kurtulacak yine 97 kimya hotbasından gelen gibi. Bunun cevabı Türkiye okula şimdi boş. Bakılattı.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде сериясынан Көші-қон комитетінің құзырының Ішкі істер министрлігіне өткендігі жайында хабарымызды тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың екінші бөлімінде бұның тиімділігі неде болғандық жайында естіп білетін боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Хабарымыздың екінші бөлімінде Көші-қон комитетінің таратылып, Ішкі істер министрлігінің құрамында басқарма дәрежесіне дейін түсуі көші-қон процестерін реттеуге қаншалықты тиімді, қаншалықты тиімсіз екендігін тыңдап білесіздер. Қабылсаят Әбішев көші-қон процестерін реттеу үшін жалпы жеке ведомство не агенттік керек деген пікірде.
Еңбек министрлігінің құрамында бұны бітіріп отырғаны ол дұрыс емес. Өйткені еңбек министрлігінің құрамында ол еңбек министрлігінің өз міндеті бар. Әлеуметтік қорғау, еңбек, ол ұшқа жерде жоқ. Көрші елдің бәрінде бір жеке ведомство. Негізі дұрыс ақынға салсақ, бұл біз қазір 21-ші ғасыр миграция ғасыры. Мынау миграция несі неге тоқтатқан жоқ. Адам баласының қозғалысы өте жоғары. Миграцияға 400 мың адам қатысады. Сыртқы миграциядан келіп жатқан 70 мыңнан 100 мыңға дейін қазақ. Миллион басқа сырттан келіп жатқан мигранттар. Еңбек миграциясы 6-7 мың жылда келетін мысалы үшін жұмысқа тартылатын. Осының бәрімен жеке ведомство айналысу керек қой. Бұл туралы ол айтып та жазып та күнде жазып жатыр ғой. Енді ол жеке бір агенттік. Жеке министрлік па? Мысалы үшін 8 миллион әзірбайжанда жеке министрлік, Тәжікстанда жеке министрлік, Украина жеке министрлік, Россияда керемет мықты федералдық қызмет миграциясымыз бар, федеральный миграциямыз бар. Бізде олар көші-қон құрамына барып тұрған ол жеті бала сияқты көтеріліп кештік.
Дей келе, Қабылсаят Әбішев Ішкі істер министрлігінің құрамына берілгендігі осы жолдағы алаяқтармен күресу үшін тиімді болар деген ой айтты.
Кем бұл жасау керек? Ең болмаса жеке агенттік құру керек. Не министрлік құру керек? Мына миграция мәселесі бойынша. Бәрі болашақта соған барады. Себебі бұл өте күрделі мәселе. Ол оңай мәселе емес. Өйткені ішкі істер министрлігінің өз міндеті бар. Ол қылмыспен күресу, қоғамдық тәртіпті сақтау мысалы үшін тағы да қатар арнайы міндеттері бар. Ал мына жерде миграция саясатымен айналысады. Жалпы бүгінгі күнгі шешу енді бұл араның себебі еңбек министрлігінің міндеті басқа. Бұл еңбек күшін тарту деген оралман күшін еңбекке тартып жатқан ісім жоқ. Бұның 90 жылдарда ғана болған жағдайда қазір біз тек қана біз әлгі еңбек тұтатамыз 62 мың адам жылына. Әлі 0.7% еңбекке қабілетті адамның санына байланысты. Соның ішінде жаңағы оралман адамды аламын десе құбағы. Бірақ енді мен бір қазақтың сол еңбек күшіне тартылып келгенін көрген жоқпын. Қытай келіп жатыр, Британия келіп жатыр, неміс келіп жатыр, албан келіп жатыр, түрік келіп жатыр. Бұл енді әр өндіріс өзінің ол мемлекет оған мынаны деп айтпайды ғой. Әр өндіріс өзіне керекті мамандықты. Қазақстанда жоқ мамандық. Сондықтан еңбек министрлігінің негізгі мақсаты сол ғой. Біз апарғанда соны қоса саған ол құрамына. Осы жүрсін деп. Бұлызды, сондықтан менің ойымша, мына ішкі істер министрлігі берген дұрыс. Өйткені бүкіл әлемде ішкі істер министрлігі айналысады. Россияда да солай, Тәжікстанда да солай, Әзербайжанда да солай. Өйткені бұл жерде айтып отырмын тағы да ұлттық қауіпсіздік тексеру, тіркеу, тұрақты жерге қалдыру, азаматтық беру, яғни бұның барлығы осы бүгін ішкі істер министрлігі орындап келді.
Мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижан да дәл осындай пікірде.
Сондықтан да көші-қон мәселесінің ішкі істер министрлігіне берілуі бұл қазақтың көшін тоқтатпайды. Арнайы заң жобасы қаралып жатыр. Ол заң жобасына көптеген тағы да өзгерістерін толықтырулар енетін болады. Тиісті мемлекеттен бөлінген квотаға қаржы бәрі бөлінген. Ол қаржылардың ешқайсысы кері шақырып алынған жоқ. Алдағы 3 жылдың бюджет мәжілісте қабылдап сенатқа жібердік. Оның ішінде де көші-қонға бөлінген қаржы шегерілген жоқ. Көші-қон мәселесін жаңағыдай тазалық тұрғысынан қарау ниетінде жасалып отыр ғой деп ойлаймын. ойлаймын. Әлгі заңда сосын үкіметтің арнайы подзаконный актілер қабылданады. Соның бойынша, мысалы, менің ойымша, мына квота мәселесін реттеуді бәрі еңбек министрлігінің құзырында қалады ғой деп ойлаймын. Техникалық мәселелерін айналысуды сол ішкі істер министрлігі шешетін болады.
Ішкі істер министрлігі әлеуметтік мәселелерді сол бұрынғыдай шеше беретін болып отыр ғой.
Әлеуметтік мәселелерді енді қаншалықты қалай шешеді, қалай болады, ол мәселелердің бәрі аражыға әзірше белгісіз. Әрқайсысы жүріп біткеннен кейін, заң қабылданғаннан кейін арнайы подзаконный актілер қалды. Соның ішінде бәрі еңбек министрлігінде не қалады, ішкі істер министрлігіне айтса, соның бәрі соның ішінде айқындалып жазылады. Әзірше мұның бәрі сала тек ортақ ойлардың тұрғысында ғана болып отыр. Президент өткен жолы құқық қорғау органдарын реформалар жөнінде арнайы қаулы шығарды. Сол қаулының ішінде осы көші-қон мәселесін ішкі істер министрлігіне беру жөнінде бап бар. Президенттің жарлығыменен жасалынған нәрсе, сондықтан да қазір бізге әлі көптеген заңдар келеді, мына құқық қорғау органдарына байланысты. Солардың бәрін қайтадан қараймыз. Сол кезеңдерде, мысалы, мына көші-қон жөніндегі бізде жатқан заң тағы да екшеуден өтеді. Тағы да енді ол мәселелерінің көпшілігі ішкі істер министрлігі өтетін болғаннан кейін оның баптарын бәрі біраз өзгереді. Сондықтан да біз ол заңмен қайта жұмыс істейміз. Менің әртүрлі ойларым бар.
Лондоннан келген Бешіржан Алтай бұл өте өкінішті жағдай болды. Басқа ештеңе айта алмаймын дейді. Қытайдан келген Оралман, Жас Қазақ Үні газетінің бас редакторының орынбасары Жәди Шәкенұлы бұның тиімді де тиімсіз тұстары бар дейді.
Енді бұл мәселенің тиімді жағы да, тиімсіз жағы да болуы мүмкін. Тиімді жағы мынау сырттан келген қандастардың көптеген құқық мәселелерінде және мынау азаматтық жарқатыу уақытты тіркеуге тұру барлық мәселесі өзі бұрыннан бері ішкіштермен байланысты болған. Сондықтан да бұл кейбір жағынан сырттан келген қандастардың жаңағы әуре сарсаңға түспеу үшін белгілі тиімділіктер ала келуі мүмкін. Бірақ енді бір жақтан қараған кезде кейде мына құқық қорғау органдары өзінің құқық қорғауы қызметінің басымдылығынан пайдаланып сырттан келген ағайынға ағайындық тұрғысынан емес заңның қатал әмір тұрғысынан қарап келсең кел келмесең қой отырсаң отыр отырмасаң тұр деген сияқты қатал заңмен басқалықтарға жалпы мемлекеттік заң жалпы адамға қалай қаратылса сыртта қандастарға да сол көзбен қарап кейде оларды мәжбүри түрде оларға зорлық көрсетуге дейін баратын жағдайлар жүз береді. Сондықтан жаңағы тіпті кейде кейбір кісілердің визасы және тұрақты тіркеуі дұрыс болмаған жағдайда ұлттық қазақтығына қарамай жаңағы Қазақстаннан қуып шығып жататын жағдайлар да кездеседі. Міне осы тұрғыдан қараған кезде ол бір жағынан жаңағы қорғау саласындағы әртүрлі олардың мүдделерінің сол орынға барып тікелей жұмысының бітуі тиімді болғанымен, бірақ қорғау қызметкерлерінің жаңағындай сыртта қандастарға деген позициясы түзелмесе ол бәрібір бір түрлі оларға деген зорлықты күшті одан ары күшейтіп жіберуі де ғажап емес.
Қымбатты тыңдарман, көші-қон комитетінің құзыретінің тарылғандығы жайындағы хабарымызды осымен аяқтаймыз. Келесіде кездескенше қош сау болыңыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.